Chváljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež duhovnikom Rimske škofije o duhovniškem poslanstvu. Na knjižnih policah druga papežva knjiga Jezus iz Nazareta od vhoda v Jeruzalem do vstajenja. Nadškof Tomaz je pred Združenimi narodi o pravici do hrane.
Papež Benedikt XVI. Se je danes dopoldne srečal z duhovniki Rimske škofije. Gre za tradicionalno srečanje, ki se zgodi vsako leto ob začetku postnega časa. V nagovoru po prebrani Božji besedi je Sveti Oče najprej poudaril pomen duhovniškega poslanstva. To se mi zdi izredno pomembno. Duhovniki nismo le za določen čas, ampak za vedno, za vso dušo in vsem našim srcem. Biti s Kristusom, biti Kristusov poslanec in biti za druge je poslanstvo, ki prodira v naše bitje in mora vedno bolj prodirati v celoto našega bitja. Po zgledu apostola Pavla, ki v 20. poglavju apostolskih del pravi: "Z vso ponižnostjo sem služil Gospodu," je Sveti Oče na to izpostavil ključno vlogo služenja. Služiti pomeni ne delati tistega, kar sem si zastavil sam in kar bi bilo zame najbolj prijetno. Služiti pomeni dovoliti, da mi naložijo Gospodovo breme, Gospodov jarem. Služiti tako pomeni ne slediti svojim lastnim izbiram, ampak se dati na razpolago za druge. Včasih to predpostavlja tudi ne le duhovne naloge. Vsi, od papeža do župnikovega namestnika, moramo opravljati tudi administrativna in svetna dela. Vendar to naredimo kot služenje, kot del tistega, kar je Gospod naložil cerkvi. Naredimo, kar nam naroči cerkev in kar se od nas pričakuje. Pri tem je pomembna ponižnost, in sicer ponižnost, ki ni lažna skromnost, temveč zavest, da je vse, kar naredimo, Božji dar. Vodilo ne sme biti, kaj bodo mislili ljudje ali pisali časopisi, ampak le, kaj bo rekel Bog. To je prava ponižnost, ne se kazati pred ljudmi, temveč biti pod Božjim pogledom. Ponižno delati za Boga in tako v resnici služiti tudi človeštvu in ljudem. Potem je Sveti Oče duhovnikom dejal tudi, da je potrebno oznanjati celotno Božjo voljo in ne le tista področja, ki so posameznikom morda bližja. Za kristjana namreč ne more biti nič bolj zanimivega in bistvenega kot to, kar od njega želi Gospod. Hkrati pa krščanstvo ne sme biti predstavljeno kot množica navodil, katere se je treba naučiti. Kristusov nauk je namreč preprost in tem je tudi notranje bogatstvo naše vere. V življenju se je potrebno odločati glede na vprašanje, kaj bi o nečem dejal Kristus. Usmerjati bi se morali po tej resničnosti, kar bi pomenilo tudi pravo spreobrnjenje. Ta predpostavlja prenovljen način razmišljanja. Preko spreobrnjenja se srce in razum povežeta tako, da osebnost združita v srcu, ki je odprto za Boga. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Izpostavil še eno pomembno nalogo, na katero duhovniki v današnjem času večkrat pozabljajo. Poskrbeti morajo tudi sami zase. Ne bi namreč smeli pozabiti na lastno dušo in svoje duhovno življenje. Za resničen stik z Gospodom pa je nujna molitev. Duhovniško službo nekdo lahko dobi le po volji Svetega Duha. zato kot pastir cerkve na to gleda z njegovega stališča in ne glede na svoje osebne prioritete. To pomeni, da sodi kot Bog in ljubi kot Bog. Papež je na to poudaril še pripadnost cerkvi. Gospod je ustvaril cerkev svojo krvjo, tako zelo nas namreč ljubi. To je resnica v vsakem trenutku in pomaga razumeti, da je cerkev dar in poklicanost vanjo je nekaj, česar se je potrebno resnično veseliti.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Danes je izšel drugi del knjige papeža Benedikta XVI. Jezus iz Nazareta s podnaslovom Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja. Delo je izdano v 7 jezikih, vsega skupaj v 1,2 milijona kopijah. Papeževo knjigo sta popoldne predstavila prefekt kongregacije za škofe kardinal Mark Ole in Claudio Magris, pisatelj in germanist. Papež v uvodu piše, da njegov namen ni bil pisati o Jezusovem življenju, ampak orisati Jezusov lik in sporočilo, da bi tako našli realnega Jezusa. Združiti je želel hermeneutiko vere in hermeneutiko zgodovine na način, ki bi lahko bil koristen vsem bralcem, ki želijo srečati Jezusa. Benedikt XVI. Drugo knjigo Jezus iz Nazareta začne z Jezusovim vhodom v Jeruzalem, kamor prihaja kot kralj miru in kralj preprostosti, kralj ubogih. Jezus ni politični revolucionar in ne uporablja nasilja. Jezus ne pride kot uničevalec, ampak pride kot dar ozdravljenja. Posveti se tistim, ki so zaradi svojih bolezni potisnjeni na obrobje lastnega in družbenega življenja. Pokaže nam Boga, ki ljubi, in njegovo moč kot moč ljubezni. Še posebej ga sprejmejo majhni, tisti, ki so zmožni videti s čistim in preprostim srcem in ki so odprti za njegovo dobroto. V naslednjih poglavjih papež bralcu približa Jezusov eschatološki govor, umivanje nog, Jezusovo duhovniško molitev in zadnjo večerjo. Glede slednjega med drugim zapiše, da to, kar cerkev obhaja med mašo, ni zadnja večerja, ampak je to, kar je Gospod med zadnjo večerjo ustanovil in zaupal cerkvi, spomin na njegovo žrtveno smrt. In ker je Jezusov dar ukoreninjen v vstajenju, mora obhajanje zakramenta potekati na Gospodov dan, torej v nedeljo. Sledita poglavji o Jezusu v vrtu Getsemani in njegovem sojenju, kjer se papež približa vprašanju resnice. Brez resnice človek ne dojame smisla življenja, piše papež. Ravno ranjeni in ponižni so podoba Boga, ki je želel trpeti za nas. Tako po svojem trpljenju Jezus postane podoba upanja. Bog je na strani trpečih, piše Benedikt XVI. Nihče ni pričakoval, da bo Mesija končal na križu, nadaljuje papež v poglavju o Jezusovem križanju in smrti, ter se zaustavi pri odpuščanju, desnem razbojniku, krvi in vodi, ki prideta iz Jezusove prebodene strani, pri čemer izpostavi pomen Kristusovega telesa. V Jezusovem trpljenju vsa umazanija sveta pride v stik z neizmerno čistostjo. Umazanija sveta je zares absorbirana, izničena, spremenjena preko bolečine neskončne ljubezni. Tako papež izpostavi, da je dobro vedno neskončno večje od celotnega mnoštva zla. Benedikt XVI. Knjigo sklene s poglavjem o Jezusovem vstajenju od mrtvih, ki je bilo obrat proti popolnoma novemu življenju, ki ni več podvrženo zakonu smrti. Vera v Kristusovo vrnitev je po papeževih besedah drugi steber krščanske veroizpovedi. Nakazuje gotovost upanja, da bo Bog posušil vsako solzo, nič ne bo ostalo brez smisla, vsaka krivica bo premagana in vzpostavljena bo pravičnost. Zmaga ljubezni bo zadnja beseda v zgodovini sveta.
Pravica do hrane je ključna, saj je sama po sebi povezana s pravico do življenja. tako je poudaril nadškof Silvano Maria Tomasi, stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi. V svojem govoru na zasedanju Sveta za človekove pravice je govoril o izzivu današnjega sveta, ki je rešiti milijone človeških bitij pred lakoto. Mnoga življenja so namreč v nevarnosti zaradi pomankanja vsakodnevnega kruha. V povezavi s tem je Tomasi izpostavil dva pogoja, ki ju je potrebno izpolniti. Na voljo morajo biti zadostne količine zdrave hrane in vsakdo bi moral imeti dostop do njih. Posebno pozornost je treba nameniti tistim, katerih preživetje je odvisno od kmetijstva. Med njimi je namreč največ trpljenja zaradi lakote in podhranjenosti. Rešitve, ki bi trenutne razmere izboljšale, v resnici obstajajo, toda zahtevajo učinkovito delovanje vlad in ljudi v državah, ki jih te težave zadevajo, prav tako pa se pričakuje delovanje mednarodne skupnosti. V nadaljevanju je Tomasi navedel nekaj okoliščin, za katere Sveti sedež meni, da so nujne za priznanje človekove pravice do hrane in za politiko povezano z dostopom do sredstev. Najprej je potrebno okrepiti vlogo kmetijstva znotraj gospodarskih dejavnosti. Da bi izboljšali delovno storilnost, je potrebno v to področje vlagati. Glede na posebnosti posameznih držav je treba omogočiti določene spremembe, kot je na primer zagotavljanje zaščite pravice do zemlje. Pomoč bi lahko bila tudi članstvo v združenjih in dostop do informativnih služb. Lokalna tržišča bi morala biti učinkovita, poštena in odprta. Nepogrešljivo je vlaganje v ceste, prevoz in skladišča. Treba je tudi omejiti državne meje pri izvažanju, ki drugod povzročajo naraščanje cen. Uvažanje mora biti povezano z upoštevanjem krajevnega kmetijstva. Posebna pozornost pa je nujna tudi na področju pomoči v obliki hrane v primeru katastrof. Ta sicer igra življenjsko vlogo, vendar ne sme ogroziti krajevne kmetijske proizvodnje. Cilj vsega tega je zagotoviti, da bi hrana prišla do tistih, ki jo potrebujejo. Zadostne količine pa še niso zagotovilo, da imajo hrano vsi. Ljudje morajo imeti primeren dohodek za nakup ali pa mora hrana imeti ceno, katero si lahko privoščijo tudi revni. Vendar pri tem prihaja do določenega razhajanja. Cena, katero si še lahko privošči revni potrošnik, se ne ujema nujno z vsoto, ki jo nekdo drug potrebuje za preživetje. In med njima je potrebno ustvariti most. V povezavi s tem pa ključno vlogo igra solidarnost. Človeška družina je namreč ena sama in problem lakote je rešljiv s skupnim in odločnim delovanjem. Gospodarski razvoj v povezavi s človeškim dostojanstvom je bila osrednja tema, katero je te dni izpostavila delegacija Svetega sedeža pri Združenih narodih. V njenem imenu je govoril profesor Charles Clark in sicer na zasedanju Komisije za trajnostni razvoj v New Yorku. Spomnil je na poziv papeža Benedikta XVI. K spodbujanju celostnega človeškega razvoja, ki se zaveda, da gospodarska rast ne upošteva vedno posledic, katere ima za človeka in ki morajo biti človeka vredne. Tudi politika, ki teži k ciljem tako imenovanega zelenega gospodarstva, usmerjenega k izkoreninjenju revščine, ne sme pozabljati, da morajo v središču njenih skrbi na prvem mestu ostati človeška bitja. To je temeljno načelo, katerega zagovarja Sveti sedež. Profesor Clark je v nadaljevanju navedel, da nas po eni strani prepričujejo, da sta koristoljubje in pohlep edina usmerjevalnika človeškega obnašanja, po drugi pa naj bi človeška narava postala takšna, kakršno jo naredi družba. Verjetno je v obeh trditvah nekaj resnice in trg ter vladna politika gotovo imata možnost, da pospešujeta skupno dobro. Toda človeštva se ne da omejiti na sebične posameznike ali družbene oblikovalce. Spodbujanje gospodarskega razvoja ne sme potekati v škodo revnih, tistih, ki živijo na obrobju in tudi ne v škodo prihodnih generacij.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Človek. Naslov prvega dela knjige Svavomirja Odarja Zato, ker je svet. Vera, ki je meso postala. Ko je kardinal Andrzej Maria Descur opazoval celo vrsto plapolajočih belih transparentov z napisom Tako je svetnik, med pogrebom Janeza Pavla II. Na tisti svetli petek 8. aprila 2005 se mu je kot Karlovemu staremu prijatelju iz univerzitetnih let takoj odvil davni prizor. Z očmi spomina se je vrnil prav tako lep pomladni dan izpred 60. let, ko je bil njegov prijatelj preprosto znan le pod imenom Karol Wojtyła. In Krakov je bil le nekaj tednov, od 18. januarja 1945 naprej, osvobojen nacistične okupacije. S ponovnim odprtjem Univerze Jagellonike kot prvim znamenjem svobode so se številni študenti spet vrnili v kolegije, ki so jih pred kakšnim letom morali na silo zapustiti. Wojtyła je bil takrat podpredsednik združenja Bratnija pomoc, Bratska pomoč, v katerem so se zbirali katoliški študentje in ki je tudi skrbelo za nekatere študentske domove. Nekega dne je Descur, ki je bil tajnik združenja, šel Karolu in na vratih sobe, v katerih je leta študiral, videl, da so mu prijatelji nalepili list, na katerem je bilo z roko napisano Bodoči svetnik. Celotno življenje Karola Wojtyły lahko gledamo v luči tega preroškega napisa. Iz postopka za beatifikacijo postane jasno in prosojno vsako njegovo dejanje, bodi si kot človeka, bodi si kot duhovnika. Mnenje, ki je zorelo glede tega v svetu, ki je med 26-letnim papeževanjem vedno bolj spoznaval njegovo podobo, se je pokazalo kot utemeljeno. Njegova simpatičnost, gorečnost pri molitvi, spontanost pri govorjenju, sposobnost postavljanja medsebojnih odnosov, niso bile le medijske pritekline, ampak pristne poteze njegove osebe. Krščanstvo, ki ga pogosto ločujemo telesa, kot da je življenje vere nekaj nadzemeljskega in zasebnega, je bilo za njega konkretna izkušnja vere, ki je postala meso. Vere v Jezusa Kristusa, ki je postal človek, da bi izkusil veselje in trpljenje človeštva. Zaradi tega je bilo versko pričevanje Karola Wojtyły tako rodovitno. O tem pričujejo pisma, ki smo jih prijeli na postulaturo po njegovi smrti, saj so mnogi pri njem našli navdih, ob katerem so razumeli, kakšna je njihova osebna ter prava poklicanost. Ni naključje, da je imel Janez Pavel številna prijateljstva. S prijatelji, tudi potem med papeževanjem, se je srečeval za kosila, šel na sprehode, šel smučat. Za tradicionalne poljske praznike je organiziral petje in prijateljska srečanja. Prijateljem je, tudi še potem kot papež, pogosto pisal. Nikoli se ni omejeval le na formalna in hladna pisma. Svojo globoko človeškost je živel z veseljem, navdušenjem in velikodušnostjo, vendar istočasno potopljen v intenzivno duhovnost.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.